La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Dragi prieteni, mă bucur din nou să ne întâlnim împreună cu dumneavoastră sub Pomul Vieții. Chiar dacă suntem în casele noastre, în fața unui televizor sau a unui computer, însă prin credință ne imaginăm că stăm pe malul unui râu extraordinar, cristalin, frumos și a unui pom unic care pornește de pe cele două maruri ale râului, se unesc tulpinile deasupra lui și formează un singur pom pentru cei de pe dreapta și de pe stânga malului, pentru ca orice om să poată să se bucure de roadele acestui pom. Dragi prieteni, ce vom discuta astăzi la Pomul Vieții? Vom discuta criza din Galileea, ceea ce s-a întâmplat după mai bine de un an și jumătate, când Iisus Hristos a lucrat în Galileea, străbătând toate satele, vindecând oameni, oferindu-le hrană în momente de mare lipsă, învățându-i lucruri extraordinare pentru binele lor, pentru armonia familiei și a societății, dar mai ales predicându-le cele mai frumoase predici, prin care oamenii uitau de timp, uitau de soarele puternic și îl ascultau pe Iisus, pentru că niciun om n-a mai vorbit ca omul acesta. Și acum, după toată această activitate, când aș putea spune nu era om în Galileea care să nu știe despre Iisus, să nu fi auzit despre Iisus, toți cei care au fost cât de cât interesați au venit, l-au văzut și s-au convins, pentru că veneau unii din părțile de nord ale Tirului și Sidonului, veneau de dincolo de Iordan, de pe platoul Golanului și chiar dinspre deșert, veneau din sud, dinspre Iudeea, să-l audă pe Iisus, așa că cei de aproape puteau să meargă ușor. Chiar guvernatorul provinciei, Irod Antipa, vulpea aceea, cum o numea Iisus, a auzit, dar n-a fost interesat să-l caute. Era prea mândru ca să se coboare de pe tron și să meargă în fața unui învățător umil. Și acum, la sfârșitul acestei lucrări, Domnul Hristos le dă galileienilor un test de loialitate, un examen al tuturor învățăturilor pe care el le-a prezentat. Acest examen este prezentat în amănunțime de către evanghelistul Ioan în capitolul 6 din Evanghelia sa. În prima parte a capitolului ne este prezentată minunea înmulțirii pâinii. Cu ocazia aceasta, oamenii ating extazul. Omul acesta este formidabil. Ne vindecă toți bolnavii, în anumite cazuri înviază chiar morții, înmulțește pâinea și avem să mâncăm în moment de criză, dacă e o problemă pe mare, potolește furtuna și el umblă pe mare, unde mai găsim un asemenea om? Îl vom pune împărat. În momente de criză vom depăși toate greutățile cu minunile pe care el le face. Și extazul lor este de a-l pune împărat cât mai repede. Iisus Hristos i-a înțeles, le-a cunoscut planurile și cu o autoritate indiscutabilă se adresează mai întâi ucenicilor. Urcați-vă în corabie și plecați dincolo. Ei erau capul întregii activități. Apoi oamenilor le spune, oameni buni, ați ascultat predica, s-au vindecat bolnavii, ați mâncat, este seară, plecați acasă. Și toți au rămas foarte nedumeriți de această atitudine. Însă, în ziua următoare, se întâlnesc la Capernaum. Era un fel de centrul al nordului Galilei. O localitate mai mare, la granița între Galileea lui Irod Antipa și golanul lui Irod Filip, unde drumurile se încrucișau și din mai multe direcții veneau oamenii. Era cea mai mare sinagogă din timpul acela. Ruinele ei au rămas până astăzi destul de bine păstrate și putem să vedem cu exactitate cea mai mare sinagogă. Dacă oamenii stăteau în picioare, cum era timpul atunci, obiceiul atunci, și dacă era și balcon, așa cum se apreciază că ar fi avut balcon, ar fi putut să încapă în sinagoga aceea 2-3 mii de oameni. Lângă sinagogă este o sală mare, aproape tot atât de mare cât și sinagoga, pe care noi o numim sala de conferințe, sala de mese, unde ei mâncau împreună în sabat la amiază. Dacă ar mai fi stat și acolo, aproape toți oamenii care au fost în ziua anterioară la înmulțirea pâinilor ar fi încăput în complexul sinagogii din Capernaum. Vin entuziasmați, îl caută, îi pun felurite întrebări și Iisus Hristos începe predica, intitulată Iisus, pâinea vieții. Ceea ce este specific lui Ioan e faptul că el prezintă predicile Domnului Hristos sub formă de dialog. Oamenii pun întrebări și Domnul Hristos răspunde. Câteodată și Iisus le pune întrebări și apoi, dacă ei nu răspund, tot el le oferă răspunsul adecvat. Predica aceasta se învârte în jurul a două minuni. Tu, Doamne, ai făcut o minune. Ai înmulțit sandvișul unui copil, deci o pâine de-a noastră, ca să mâncăm 10-15 mii de bărbați, femei și copii. Dar Moise, întemeitorul poporului nostru, a făcut o minune mai mare. El le-a oferit strămoșilor noștri în fiecare zi mană din cer. Nu pentru 5, 10, 20 de mii de oameni, ci pentru 2 milioane de oameni. Nu pentru o zi, ci pentru 40 de ani. Comparând ceea ce a făcut Moise în privința hrănirii poporului cu ceea ce ai făcut tu pentru hrănirea noastră, evident, Moise este mult mai mare, mult mai presus. Deci tu ești un profet, dar mai mic decât Moise. Aceasta era logica lor. Așa gândeau ei. Acesta era calculul lor matematic, a spune aritmetic, mai bine. Pentru că ei nu reușeau să treacă dincolo de ce vede ochiul și ce gândește rațiunea umană limitată. Ei nu știau că Moise niciodată nu și-a arogat acest lucru. O singură dată când a spus, nu pot eu oare să vă dau apă, a pierdut tot. A pierdut chiar Canaanul. Pentru că Moise totdeauna s-a numit robul Domnului. Și Moise nu era decât o unealtă prin care Dumnezeu a făcut toate minunile. Dar ei s-au oprit la unealtă și l-au uitat pe Dumnezeu. Pe când Domnul Hristos le-a spus altceva. Eu sunt pâinea vieții care s-a coborât din cer. Pâinea pe care v-o dau eu este de așa natură încât cineva care mănâncă din ea să aibă viață veșnică. Aici a devenit un moment foarte greu. Punctul de cotitură. Oamenii nu au reușit să înțeleagă acest lucru. Întrebarea pe care eu mi-o pun este, nu au putut să înțeleagă, Domnul Hristos le-a spus ceva prea complicat și prea greu sau nu au vrut să înțeleagă? Pentru că e o diferență între a putea să înțelegi și a vrea să înțelegi. Domnul Hristos a dezvoltat un concept care depășește elementele fizice, vizibile, și pătrunde adânc în profunzimea gândurilor și a ideilor. Conceptul acesta era foarte comun lor, evreilor. Deci nu era ceva nou. Iisus Hristos nu spunea un lucru nou. Conceptul acesta îl spuneau de foarte multe ori rabinii, că noi ne hrănim cuvântul lui Dumnezeu. Noi ne hrănim din învățăturile Lui. Deci pâinea care vine din cer, nu era vorba nici de pâine fizică și nu era vorba nici de trupul carnal al Domnului Hristos, ci era vorba de un concept care însemnează a medita, a gândi, a crede ceea ce Dumnezeu îți spune. Cuvântul tău este o hrană. Moise le-a spus din pustie oamenilor și chiar a făcut o probă cu ei câteva zile când a coborât mana, ca să îi învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci trăiește cu orice cuvânt care vine din mâna lui Dumnezeu. Deci iată că aveau aceste concepte foarte clar prezentate și explicate, dar nu că n-au putut, n-au vrut. Au luat doar sensul care le-a convenit lor pentru ca să poată să îl denigreze și să-l coboare pe Iisus în ochii poporului, fiind mult mai mic decât Moise. Ceea ce este însă foarte interesant, că Domnul Hristos în predica aceasta le adresează oamenilor trei apeluri puternice. Primul apel este: cel ce vine la mine, veniți la mine. Apel care a fost prezentat de la început și este repetat din nou. Și cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Ei trebuiau să vină, să vină la Iisus, să fie atrași ca de un magnet. Al doilea apel: cel ce crede în mine are viață veșnică, pentru că eu sunt pâinea vieții. Ei trebuiau să creadă. Trebuiau să primească această lecție, acest concept, prin ochii credinței și nu prin calculul aritmetic-matematic. Prieteni, dacă o să vii la biserică sau o să te așezi în fața televizorului cu calculatorul, să faci calculele a vorbelor și ideilor care se spun, nu cred că vei ajunge prea departe. Când deschizi Biblia sau deschizi aparatul să asculți o predică, trebuie să crezi. Al doilea apel: cel care crede. Și dacă ai probleme, îndoieli, spune și tu ca acel tată necăjit: Doamne, ajută necredinței mele. Ajută-mă să cred cuvintele tale, așa cum tu le-ai spus în Biblie. Și al treilea apel este: cel care mănâncă trupul meu. Pentru că aceia care văd pe Hristos în adevăratul lui caracter și primesc în inimă această învățătură, au viață veșnică. Hristos locuiește în noi prin Duhul, iar Duhul lui Dumnezeu primit în inimă prin credință este începutul vieții veșnice. Așa că, în fața acestui adevăr, acestei hrane spirituale oferite de Iisus Hristos, întâlnim trei categorii de oameni. Întâlnim omul spiritual, care înțelege lucrurile spirituale, care le acceptă, se hrănește în sufletul lui cu ele, crește și e foarte fericit. Întâlnim omul firesc, care e interesat, vine la biserică, chiar citește Biblia, dar toate aceste lucruri le analizează pe calculator. Face adunările, înmulțirile și împărțirile pe calculator și spune: asta se poate, asta nu se poate. Omul firesc supune cuvântul lui Dumnezeu rațiunii lui. Rațiunea lui este mai importantă decât cuvântul lui Dumnezeu. Este riscant, foarte periculos. Nu o să rămâi prea mult în biserică. Și nu o să mai citești prea mult Biblia dacă continui să rămâi un om firesc. Și a treia categorie este omul, mi-e greu să spun cuvântul, nu știu cum să îl folosesc, omul care nu are absolut nimic și care în fața acestora se manifestă violent, nemulțumit, acuzator, nu se poate așa ceva, e imposibil, ce lucru necugetat este acesta? Oamenii aceștia ajung să fie stăpâniți de gândurile rele, de duhurile rele și l-aș putea numi necredinciosul, iar psalmistul de multe ori numește omul necredincios omul nebun. Criza din Galileea s-a datorat faptului că oamenii au privit lucrurile spirituale într-un mod firesc. De ce? Care a fost cauza acestui aspect firesc din viața lor? Cauza a fost ambițiile lor egoiste. Ambițiile egoiste te conduc la extreme. În ziua de ieri, când au mâncat din pâini, l-au făcut pe Iisus împărat în sufletul lor. Iisus, împăratul nostru! În ziua de astăzi, când Iisus le-a oferit trupul său ca o hrană spirituală, l-au respins și au avut cele mai întunecate gânduri despre el. Omul stăpânit de ambiții firești, astăzi e plin de dragoste, mâine e plin de ură. De aceea atâtea familii se destramă. Îți declară dragoste, e omul cel mai grozav. Și a doua zi îți întoarce spatele și pleacă mai departe. Și spui, cum e posibil, domnule? Omul acesta era așa, așa, cum a putut să facă? Da. Pentru că în adâncul sufletului lui, baza tuturor acțiunilor sale era ambiția egoistă. Fiți atenți, prieteni, nu vă lăsați stăpâniți de ambiții egoiste. Nu acționați conduși de ambiții egoiste. Iisus Hristos le oferă lucrurile veșnice, lucrurile spirituale. Ce dorea de fapt Iisus? Dorea ca ei să înțeleagă valorile spirituale și să fie pregătiți pentru mântuire. Firescul nu primește lucrurile spirituale. Spiritualul le înțelege și vede slava lui Iisus, iar răii răzbunătorii devin violenți. Lucru care s-a întâmplat atunci. Și aproape toată adunarea aceea de câteva mii de oameni i-a întors spatele și a plecat, spunând, orbirea aceasta e prea de tot. Cine poate să o primească? Și atunci, Iisus Hristos se îndreaptă spre ucenicii săi și le spune următoarele. Voi nu vreți să plecați? Au plecat toți. Prietenii voștri, vecinii voștri din satele unde locuiați, consătenii voștri de aici, din Galileea, au plecat. Plecați și voi. Îmi place foarte mult că Domnul Hristos nu ține de noi cu forța să ne oprească aici în mod obligatoriu. N-ai voie? Nu. Domnul Hristos ne dă toată libertatea. Poți să vii și poți să pleci când vrei. Dar îmi place extraordinar răspunsul ucenicilor. Doamne, unde să ne ducem? Este acest mod ebraic foarte profund și foarte inteligent de a răspunde unei întrebări cu o altă întrebare. Acest mod de răspuns scoate în evidență foarte multe lucruri. Arată că ei au gândit bine. Unde să ne ducem? În lumea de afară? În lumea acestor oameni egoiști care astăzi sunt la extaz și mâine sunt în groapa cea mai adâncă? oamenii de astăzi care spun că te iubești și mâine te urăsc, să trăim în această tensiune când în foc, când în apă, în aceste extreme care ne zdrobesc ființa și care ne aruncă în cele mai mari patimi, acolo să mergem. Ne-am săturat, de acolo venim, vrem altceva. Unde să mergem? Într-o lume împărțită între naționaliști religioși cu sabia sub haină, între farisei fățarnici sub îmbrăcămintea cea mai religioasă, sunt oamenii cei mai lacomi și cei mai răi, la saducheii care s-au vândut și fac jocul păgânilor și a romanilor, la esenienii care s-au retras și stau izolați și nu vor să mai aibă niciun contact cu ceilalți oameni, ei socotindu-se sfinți și noi păcătoși, aceasta e societatea noastră. Unde să ne ducem? Ce ne poate oferi mai bine? Doamne, noi am ajuns la convingerea că Tu ești Hristosul, Tu ești Mesia, că Tu ne oferi adevărata bucurie și fericire și ne-am hotărât. Rămânem cu Tine. Amin. Aceasta este criza din Galileea. Domnul Hristos a provocat-o pentru că a dorit să selecteze oamenii hotărâți, oamenii care au înțeles mesajul, de cei care erau nehotărâți și care acționau doar din ambiții egoiste. Dar, prieteni, același lucru se va întâmpla astăzi sau mâine cu mine și cu tine. În curând va veni o criză care va selecta pe credincioșii adevărați de credincioșii de formă, de ocazie. Această criză va veni. Lumea noastră de astăzi, vorbesc de lumea creștină, ne oferă un creștinism foarte larg, general, bazat pe o gândire mistică. Totul se transformă printr-o minune. Ai luat o bucățică de pâine, ești un alt om. Ai făcut botezul, ți s-a spălat totul și ești într-o altă poziție spirituală. Acest creștinism mistic, pe care Domnul Hristos nu l-a aprobat. Domnul Hristos a fost un învățător real, realist și spiritual. Avem un alt creștinism evanghelic, care pretinde că stă la cuvântul Evangheliei, predică Evanghelia frumos, bine, cu multe lucruri frumoase, dar care a rupt această Evanghelie în două, spunând că o parte nu mai este necesară, că legea nu mai este necesară și doar să crezi în Iisus Hristos și vei fi mântuit. Creștinismul acesta, care nu mai acceptă întreg cuvântul lui Dumnezeu, nu poate avea viață, pentru că Iisus Hristos a spus: trupul meu este cu adevărat o hrană, sângele meu este cu adevărat o băutură, iar cuvântul meu pe care vi l-am prezentat, este mai puternic decât cerul și pământul, că nu va trece niciodată, și acest cuvânt vă duce la viață veșnică. Cercetați cuvântul, studiați-l, spunea Domnul Hristos, el are să vă îndrepte, are să vă călăuzească, are să vă dirigeze ca să puteți fi destoinici și desăvârșiți pentru orice lucrare bună. Un creștinism care nu respectă în totalitate acest cuvânt nu mi oferă siguranță și nu vreau să merg acolo. Unde să merg? O mică biserică care pretinde că respectă tot cuvântul, toate elementele, este și ea amărâtă, încropită, vai și amar. Unde să merg? Prieteni, e un loc pe care îl spune profetul Ezechiel: du-te și pune semnul meu pe fruntea celor care suspină și gem din cauza păcatelor Ierusalimului. N-am unde pleca din Ierusalim. Este cetatea lui Dumnezeu. Este locul unde se află cortul lui Dumnezeu. este reprezentantul lui pe acest pământ, în formă sau alta, în vechiul și noul. Este biserica de azi. N-am unde să merg, dar pot să mă rog și să plâng. Pot să-i cer lui Dumnezeu să mă curățească, să-mi dea forța lui ca să devin fierbinte, să-mi dea puterea lui să înțeleg tot adevărul. Aș vrea să fiu printre cei care vor spune, unde să merg, Doamne? Eu am ajuns la convingerea că Tu ești. Aș vrea ca și Tu, prietene, care asculți această predică, să nu mai ai niciun cuvânt de descurajare, de decepție, să nu mai privești la relele din dreapta și din stânga, ci să privești la Iisus, care te așteaptă, să te alături Lui cu o credință puternică, cu un devotament total. Astăzi se va pune la probă loialitatea ta. Rămâi loial acestei credințe și Dumnezeu să te binecuvinteze, ca să ne putem întâlni cât de curând sub pomul vieții. Până atunci, Dumnezeu cu tine. Amin.